Și ne vom întâlni cu același Dumnezeu care ia un om din starea în care este. El ia cum îl găsește, pentru că așa face Dumnezeu, iubește omul chiar dacă condițiile sau comportamentul lui nu este vrednic de iubit și îl pune într-un proces de transformare, de sfințire, de îmbunătățire. Deschidem astăzi seara aceasta la capitolul 28, de unde am citit și data trecută, și citim de data aceasta de la versetul 10. Așa cum v-am spus, facem un studiu de caracter. Ceea ce spun despre Iacov, dacă este adevărat, trebuie să se potrivească și cu mine și cu tine. Noi toți avem nevoie de o transformare de caracter. Noi toți suntem într-un proces în care Dumnezeu ne ia cum ne-a găsit și ne îmbogățește, ne dăltuiește, ne cioplește, ne înflorește, ne înfrumusețează, până când ne va face cu adevărat să semănăm cu El, așa am fost făcuți teoretic, după chipul și asemănarea Lui, și va împlini în noi potențialul acesta să fim ca Domnul Iisus de frumos. Slăvit să fie Domnul pentru planul acesta. Mare, mare lucrare. Probabil cea mai mare minune din universul acesta este ceea ce face Dumnezeu acum cu oamenii. Suntem o demonstrație pe care o face Dumnezeu. Nu avem timp să vorbim despre extraordinara șansă pe care o avem noi între îngeri, arhangeli, duhuri, demoni și heruvim să fim o demonstrație a lui Dumnezeu, să fim ceva ce Dumnezeu face numai cu noi. Numai cu noi, prin Domnul Iisus Hristos. Și lucrarea aceasta o face încă din Vechiul Testament. Cazul nostru de studiu este cazul acesta al lui Iacov. O să citim de la versetul 10 și o să caut să vă arăt din când în când în seara aceasta câteva lucruri care se potrivesc pentru noi. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. Berșeba este numele care înseamnă legământ, întâna aceasta a legământului. Dacă dați o pagină înapoi, vedeți cum s-au împăcat ei până la urmă și în versetul 33 au dat de o fântână și au spus, pentru că în sfârșit avem pace, Isaac și cu cei din jurul lui, capitolul 26, versetul 33, au numit-o Șiba. De aceea s-a pus cetății numele Berșeba până în ziua de astăzi, fântâna din Șiba. Acolo, în sfârșit, Isaac, fugind de tot dușmanii lui, a găsit pace și acolo și-au făcut ei locul și a trebuit acum băiatul lui Isaac, Iacov, să plece de acolo, s-a dus spre Haran. Unde este Haranul acesta? Poate data viitoare o să vă aduc o hartă, o să o punem sus și o să vă arăt. Plecând de la gurile râului Tigru și ale Eufratului, Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a trebuit să treacă sus, a urcat pe râurile acestea și apoi a coborât în Canaan. Sus, dacă cel mai înalt punct de pe hartă în traiectoria aceasta a lui Avram, este Haran. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram, stai aici, la Haran. Pentru că Avram a ieșit cu stângul. Dacă vă mai aduceți aminte din studiul nostru despre Avram, Dumnezeu i-a spus, ieși din țara ta, ieși din cetatea ta, ieși din familia ta, ieși din casa tatălui tău. Trebuia să plece singur. Dar cumva s-a întâmplat și nu avem amănunte, Avram a ieșit cu taicăsul. În loc să iasă din casa lui tatăsul, a ieșit cu tatăl. A ieșit cu toate neamurile. Și Dumnezeu i-a arestat la Haran. Și acolo a stat până când tata lui a murit. Haranul, dacă e să ne gândim la pustiu, la climă de deșert, la soare arzător, Haranul este de acolo de unde izvorăște Tirul și Eufratul. E un fel de Sinaia predeal Brașov a celor ținute. Și au stat acolo, s-au așezat acolo și au făcut un rost acolo. Așa că ceilalți din familia lui Avram au masă acolo. Au rămas acolo. Ei plecaseră din Ur, dar n-au ajuns niciodată în Canaan. Ieșiseră chemați de Dumnezeul cel viu și adevărat. Au crezut. S-au dus cu Avram, dar au rămas la Haran. Înspre Canaan a plecat numai Avram și Lot. Și știți ce s-a întâmplat și cu Lot, toată tărășenia și celelalte lucruri. Acum când urmașii lui Avram vor să-și caute o soție, toate popoarele din jur sunt popoare păgâne, idol, zei, stricăciune, imoralitate și așa mai departe. Avram zice, nu de aici. Și-și trimite slujitorul, du-te la ai noștri. Ieșise din Ur, dar nu-l trimite în Ur. Îl trimite unde? La Haran. Pentru că acolo fusese familia și era familia lui care a ieșit cu el și au rămas acolo la Sinaia, pe deal, Brașov, locul frumos, răcoros, în munte, Bralz și așa mai departe. Și Avram zice, du-te ea dintre ai noștri, măcar ei au ieșit cu mine din Ur, din Caldea, au ieșit pentru că au crezut în Dumnezeul cel viu și adevărat care m-a chemat, vreau o nevastă pentru copilul meu care să fie și ea dedicată acestui Dumnezeu. A luat-o de acolo slujitorul și a dus-o lui Isaac pe Rebecca. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în viața lor cu copiii aceștia. Copiii sunt acum mari. Majoritatea dintre noi, am văzut și unii pictori naivi, drăguții din ei, care n-au studiat prea mult Biblia, cred că atunci când le-a dat binecuvântarea Isaac, Esau și Iacov erau niște copilandri. Măcar că spune că ăsta era vânător, că ăsta stătea pe acasă, îi cred niște tineri. Adevărul este că Isaac le-a dat binecuvântarea la vârsta de 135 de ani, 135-137 de ani. Tata avea 137 de ani, copiii aveau în jur de 70 de ani, 60-70 de ani. În vremea aceea oamenii trăiau mai mult, e adevărat, suntem imediat după potop. Moise va spune mai târziu că la 120 de ani vede, nu are nevoie de ochelari, cum am spune noi astăzi, nu i-a slăbit puterea. Oamenii erau puțin mai tari, mai vânjoși, dureau mai mult. Măcar că la 137 de ani, Isaac când binecuvintează pe Iacov în locul lui Esau, nu mai are vedere și un moș ruinat la 135-137 de ani. Și Esau își ia din fetele din țară, cananite, și mama s-a spune lui taicăsul care era așa cum era, nu vreau ca și Iacov să facă ce a făcut Esau. Vreau să iau o femeie dintre ale noastre. Și Haranul reprezintă pentru ei locul unde erau ai noștri. Nu Ur din Caldea, deși ieșiseră acolo. Haranul este locul unde parte din familia lui a rămas. Și zice, trimite-l la Haran să ia dintre ai noștri, care știu de Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul cel viu, Dumnezeul care ne-a chemat, Dumnezeul care ne-a făcut promisiune, Dumnezeul care a zis că are mari planuri cu familia noastră. Să ia una dintre ai noastră. Și Iacov pleacă de la Berșeba și se duce spre Haran, unde erau al lor. Pe drumul acesta a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte. Aș vrea să vă rog să subliniați, eu n-am pix acum la mine, dar dacă aveți creion sau pix, să subliniați în Biblia dumneavoastră fraza aceasta. A rămas peste noapte. A rămas peste noapte. A rămas peste noapte. Și acum să dați două pagini la capitolul 32, versetul 31. 32, versetul 31. Asta înseamnă studiu, frați și surori. Asta înseamnă studiu. Să mergi puțin prin Biblie, să înveți niște lucruri. Sunt de folos toate astea. Ce vă spun eu acum este una din cele mai frumoase metafore din toată partea aceasta de Biblie. Uitați-vă la capitolul 32, versetul 31. Și subliniați, dacă aveți pix, primele cuvinte din versetul 31. Geneza, capitolul 32, versetul 31. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce până astăzi israeliții nu mănâncă vâna de la închietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacob la închietura coapsei în vână. Iacob a stat în noapte din momentul acesta când Dumnezeu îl duce spre Haran și iese din noaptea aceasta abia în capitolul 32, versetul 31. Țineți minte aceste două puncte de reper, pentru că tot ce se întâmplă între punctele acestea de reper este, poate fi grupat sub titlul Laboratorul lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu, în noaptea aceasta, care este o noapte din toate punctele de vedere, Iacob are puține bucurii și foarte multe necazuri, este ca un obiect pus într-un concalsor, într-un moară de asta de bavurat. Unde e fratele Munteanu? Vedem să mă înțeleg. Liviu, tu mă înțelegi mai bine, voi aveți de astea. Bagi o piatră care are colțuri, după cum a fost sudată sau tăiată, într-o chestie de asta mare și asta și se rotește cu o sumedenie de alte bucăți mai tare decât ea și o șlefuiește. Ia toate asperitățile. Iacov va intra în noaptea aceasta și va ieși în capitolul 30. Acolo este sfârșitul tratamentului. Și va ieși târând un picior pe care îl va tări toată viața. Mergem mai departe pe text și o să vă mai arăt câteva lucruri frumoase. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Nu vreau să vă complic, deși sunt atâtea lucruri frumoase în interpretările acestea metaforice. Iacov a luat o piatră să pună ca și căpătâi. Și Dumnezeu îi spune, piatra asta poate avea și o altă întrebuințare. Nu e pentru confortul tău, este pentru închinare. Și piatra aceasta va ajunge un altar. Iacov își căuta ale lui, Dumnezeu zice, am să te duc spre ale mele. Și hodorong tronc, Dumnezeu dă busna în viața acestui om. Iacov nu a plecat la seminar. Iacov n-a plecat la Denver. Iacov n-a plecat în lucrare. Iacov a plecat pentru el. Omenește, pentru firea pământească, să-și rezolve o problemă legată de supraviețuirea lui, ca acasă l-o mora Esau, și să-și găsească eventual o nevastă. N-avea nimic transcendental în toate lucrurile acestea. Nici dorință, nici plan, nimic. Dumnezeu dă busna în viața acestui om. Foarte greu să citești aceste pasaje din Geneza și să nu crezi în predestinare. Pentru că Dumnezeu este Cel care are El planuri cu oamenii aceștia care nu întotdeauna se gândesc la Dumnezeu. Ce se întâmplă? Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu, și aici spun toți rabinii care comentează Talmudul, sau comentează Tora în Talmud, e foarte important ordinea în care sunt verbele acestea. A visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu, ce făceau? Se suiau și se pogorau. În mod normal, noi ar fi trebuit să spunem că îngerii aceștia se coborau și apoi se suiau, pentru că locuința lor este în cer. Rabinii spun, nu, asta este. Iacov a trebuit să înțeleagă că Dumnezeu este pe pământ, îngerii lui Dumnezeu sunt pe pământ și că viața nu poate fi trăită pe pământul acesta fără Dumnezeu. El avea planul să se însoare, avea planul să scape, avea planurile lui. Și în vedenia aceasta Dumnezeu dă busna în viața lui, îi deschide cumva spiritual ochii și îi spune, fii atent că pământul pe care mergi are și alte dimensiuni, nu numai acestea orizontale. Există o dimensiune verticală pe care îngerii lui Dumnezeu continuu urcă și coboară, urcă și coboară. lumea aceasta este legată de lumea de dincolo. Și nu numai atâta, dar versetul 13 ți-a respirația, dar dreptul că spune așa, și Domnul stătea deasupra ei, pentru că fratele Cornilescu n-a putut să ia sensul celălalt. Sensul celălalt e așa de înalt că pur și simplu îți taie respirația. Dacă vă uitați în josul paginii, ce scrie? Și Domnul stătea lângă el. Ups! Asta pentru evrei este foarte greu. Foarte greu. Teribil de greu. Și atunci au preferat să ia varianta aceasta, Domnul stătea deasupra scării. Dar există traducerea cealaltă care spune Iacov a văzut nu numai îngerii lui Dumnezeu făcând legătura între cele două lumi, dar l-a văzut pe Dumnezeu care în mod normal era, ar trebui să fie sus, deasupra scării, sus, 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 acolo, rupt de realitatea noastră, l-a văzut pe Dumnezeu stând lângă el. Lângă el. Eu stau lângă sensul al doilea pentru că îmi folosește mai mult la ceea ce vreau să vă spun. Dumnezeu se apropie de Iacov și îi vorbește și spune așa. Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului și te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Toate acestea, știți, este o repetare a binecuvântării abrahamice. Iată, eu sunt cu tine! Dar Iacov nu-i ceruse să fie cu el. Păi Iacov nu-l interesa dacă Dumnezeu este sau nu cu el. Fuzase binecuvântarea și de acum trebuia să se descurce. Dumnezeu zice, iată că eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Și Dumnezeu îi face o promisiune solemnă. Ce am spus despre tine, eu am să fac. Eu am să împlinesc. Mă implic în viața ta. Mă implic în viața ta și oriunde vei fi, voi fi cu tine și te voi face să-ți meargă bine. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Iacov s-a sculat de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte. O, dacă ați suportat puțină simbolistică de asta, recunosc că este multă cabală în ce vă spun eu dumneavoastră. Când a pus piatra sub cap, cum a pus-o Iacov? Pe lat. Și acum ia piatra care era pe lat, se pune în picioare. Și perna se transformă într-un stâlp. Confortul lui se transformă într-un loc de închinăciune. Dimensiunea verticală, orizontală a vieții lui capătă o dimensiune verticală. O pune ca stâlp de aducere a minte. O să ne mai întâlnim cu expresia aceasta, pentru că era un obicei despre care o să vă mai vorbesc și altă dată. A pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Nici nu-ți vine să crezi că o astfel de casă, de piatră a avut vârf și că el a dormit noaptea cu capul pe ea. Ce fel de piatră a fi fost? Orizontalul s-a transformat în vertical, a venit un de lemn deasupra și totul se transformă într-un altar. Și acum aici apare biserica noastră, versetul 19. A dat locului acestuia numele Betel. Asta e numele bisericii noastre. Dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis. Foarte interesant cum răspunde Iacov, un om orizontal, la invazia aceasta a lui Dumnezeu în viața lui. Nu el l-a căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a căutat pe el. Și iată cum răspunde Iacov. Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac. Bine, el când a plecat de acasă, nu și-a încredințat călătoria și viața în mâna Domnului? Nu! Nu! Iacov este încă un amestec de omenesc și ceva mai mult decât omenesc. Într-un fel vrea dreptul de întâi născut, într-un fel vrea binecuvântarea. Pe de altă parte trăiește fără Dumnezeu. Teoretic este un copil în familia lui Avram, un copil al Dumnezeului celui viu. Pe de altă parte este un copil al pământului. Șmecher, înșelător, gata să împingă, să tragă, să se cațere. Când Dumnezeu vine și spune, vreau să fiu cu tine, Iacov zice, hai să facem un târg dacă vrei să fii cu mine. Vreau să fii Dumnezeul meu și îți răspund afirmativ cumva la propunerea ta și am de gând chiar, dacă te ții de cuvânt, să mă port și eu frumos cu tine. Acestea sunt vorbe pe care Iacov îi le spune lui Dumnezeu, nu invers. Iacov îi spune lui Dumnezeu, dacă te porți într-adevăr frumos cu mine, am să mă port și eu frumos cu tine. Dar încă este un semn de întrebare între noi doi. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va dea pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, citiți dumneavoastră cu voce tare restul. Atunci, Domnul va fi Dumnezeu. Eu vă întreb, cum pleacă Iacov la drum? Ca un credincios care îl ascultă pe Dumnezeu sau ca un ateu? Când va fi Dumnezeu Dumnezeul lui? Când? Atunci. Atunci. Acum? Nu. Acum nu. Ăsta este omul de care ne ocupăm noi. Și am putea să-l vorbim de rău și am putea să-l bazocorim. Nu este însă scopul meu. Vreau să vă aduc aminte prin ce am trecut deja și să facem un pas sau două mai, sau doi mai departe astăzi. Iacov este un om așa cum este și n-are rost să-l înfrumusețăm pentru că n-avem cum. Este un ateu într-o casă de oameni care știu ceva despre Dumnezeu. Și când Dumnezeu îi dă vedenia aceea cu scara cerului, Iacov zice, interesant, impresionant. Îți dau o șansă. Dacă te ții de cuvânt, o să-mi dai pâine, o să mă ferești de dușmani și o să mă aduci cu bine înapoi la casa tatălui meu, atunci am să te accept ca Dumnezeu. Până atunci te pun la probă. Iacov îl pune pe Dumnezeu la probă. Nu vi se pare că ar trebui să fie invers? Dumnezeu să-l pună pe Iacov la probă? Dar omul nostru este un om ca și noi, ca și știu eu miliarde de oameni care sunt pe fața pământului astăzi și care șovăiesc. Oare merită Dumnezeu să îți dai viața lui și să fie Dumnezeul tău? Să-i dau o șansă lui Dumnezeu? Să nu-i dau o șansă lui Dumnezeu. Iacov este frate cu foarte mulți oameni care trăiesc pe fața pământului. În viața cărora Dumnezeu cumva dă buzna, i-a chemat cineva la biserică, le-a dat cineva o Biblie, le-a spus cineva despre Domnul Iisus. Au văzut scara cerului și cumva spun, Doamne, e ceva undeva, probabil e ceva. Și oamenii aceștia spun, am să-L pun pe Dumnezeu la încercare. Am să-L pun pe Dumnezeu la încercare. Dacă El vrea să intre în legătură cu mine, sunt de acord să intru în legătură cu El și am să fiu cu ochii pe El toate zilele vieții mele. Dacă mă va aduce înapoi, dacă El se ține de cuvânt, îl iau să fie Dumnezeul meu. Și nu numai atât, dar promit să-i dau a 10-a parte din tot ce îmi va da. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu. Și îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Versetul 22. Vă mărturisesc că nu mă impresionează foarte mult omul acesta. Dacă eram Dumnezeu, cred că mă purtam cam altfel cu el. Așa o brăznicie de om, ce ați făcut dumneavoastră cu el. Dar mie, cred că să jupoi de vir era încă prea blândă pe deasă. Dumnezeu îi dă vedenie, scara cerului, vorbește cu el, aude glasul lui Dumnezeu, expresia spune, era Dumnezeu cu el, vede îngerii. El zice, mai gândesc, ești în studiu, sunt cu ochii pe tine. Dacă o să flămânzesc, nu e bine. Dar dacă îmi dai să mănânc, dacă îmi dai pâine, dacă îmi dai gutare, mai discutăm când mă întorc aici. Asta e o piatră de aducere a minte. La chestia asta o să mă mai întorc când o să mai trec o dată pe aici și văd dacă te-ai ținut de cuvânt. Și dacă te-ai ținut de cuvânt, ok, intru și o să fii Dumnezeu meu. Nu știu câți dintre noi, în postura lui Dumnezeu, ați fi vrut să aveți de-a face cu un asemenea om, dar uite, Dumnezeu a făcut-o cu Iacov și o face de atunci cu milioane și cu milioane de oameni care, între ghilimele, în obrăznicia lor, tot între ghilimele, îl pun la încercare. Intră în biserică și spun, am un examen. Doamne, dacă iau examenul ăsta, sau cum erau anii trecuți, fug spre America, trec granița și acolo pe graniță, noaptea când patrula trece pe la vârful nasului, așa și aproape că îi atinge, omul nostru spune, Doamne, dacă mă scap de aici, am să fiu și am să fac. Altul are soția în spital și promite lui Dumnezeu toate lucrurile. Altul este el bolnav, moarte și spune, Doamne, dacă am să-mi facă. De mii de ani Dumnezeu are de-a face cu noi care suntem obraznici acestei bulgăre de pământ din univers. Vă dați seama cum trebuie să audă vorbele astea îngerii și serafinii și serizinii? Un praf al acestui pământ îl spune lui Dumnezeu. Te pun la încercare. Dacă te ții de cuvânt, o să te iau ca Dumnezeu al meu. O să-ți dau. O să-ți dau. Dumnezeu avea nevoie ca el să-i dea. Asta este Iacov al nostru. Are nevoie să intre în atelierul lui Dumnezeu? Da sau nu? Poate Dumnezeu să-l lase așa cum este? Toată expunerea mea este ca să vă aduc la punctul acesta. Să vedeți de ce îl studiem pe Iacov. Iacov este omul care are nevoie să intre în atelierul lui Dumnezeu. Adevărul e că înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales în preiubitul său, ca să ne facă apoi ca preiubitul său fiu. Ăsta e planul. Numele noastre a fost scris în cartea lui înainte să ne naștem noi. Dumnezeu ne ia așa cum ne găsește, dar ne iubește prea mult ca să ne lase așa cum ne găsește. Amin? Ca să mântuiască pe cineva, Dumnezeu este suficientă o fracțiune de secundă. Când omul acela zice, da, Doamne, vreau. Dar ca din omul acela să facă un sfânt, îi trebuie uneori o viață întreagă. Un studiu de caracter are aceste patru etape pe care aș vrea să vi le mai arăt odată. Data trecută numai vi le-am spus. Prima etapă este necesitatea transformării. Și m-am străduit exagerând sau scoțând în evidență anumite lucruri. Să vă arăt că Iacov avea nevoie de tratament. Era deformat în gândire, în simțire, în atitudine, orice vreți. Dacă vreodată a fost un om care trebuia reparat, era stricat rău, Iacov. După care Dumnezeu începe pregătirea pentru transformare. Vom avea etapele la bani, celelalte etape. Pe urmă va fi marea transformare. Și spre sfârșitul vieții vom avea rezultatele acestei transformări. Când ne tăiat un prejur cu inima acesta de Iacov, va ajunge să-l binecuvinteze pe faraon, care era numărul unu în lumea de atunci, și apoi va ajunge să binecuvinteze copiii lui, cei 12, și să transmită voia lui Dumnezeu în planul mesianic până la venirea lui Mesia. Cum a reușit Dumnezeu să facă dintr-un astfel de om un patriarh și să-i schimbe numele din Iacov în Israel? Și de la el până la sfârșitul lumii copiii lui Dumnezeu să se numească poporul lui Israel. Asta este studiul nostru și așa cum v-am arătat data trecută, Dumnezeu îl ia dintr-o ereditate dubioasă. Și de pe partea tatălui a luat rele, dar mama l-a influențat foarte mult. Mama era spirit, era ca o viespe, era ca o furnică, nu întotdeauna cu cele mai bune motivații. Așa va fi și el. Înșelător ca și ea. Și Dumnezeu îl va binecuvânta în ciuda tuturor acestor lucruri. Nu am laserul la mine, dar vă spuneam data trecută că tabloul acesta are trei puncte de lumină și v-am lăsat curioși o săptămână întreagă. V-am spus că mesajul este în punctele de lumină, în zonele de lumină. Acesta, acesta și acesta. E evident că aici e o pată de lumină. V-am spus de ce este acesta, pentru că se întâmpla ceva unde Dumnezeu este implicat. Acesta și capul întors al femeii este blestemul care va veni pe femeia aceasta, care pune la cale tot scenariul, tot teatrul acesta. Dar n-am vrut să vă spun care este mesajul celui de al treilea punct de lumină de aici. M-am dus acasă și Dana nu m-a lăsat. A zis, mie trebuie să-mi spui. Și am spus, ăsta e cel mai ușor din tot tabloul. Ca să știm precis cine e omul acesta, aici este numele lui. Cum se traduce numele lui Iacob? Cel ce apucă de călcâi. Ăsta e călcâiul. Nu-l vedeți ce frumos e? Este esența caracterului acestui om. Este înșelător. Ăsta e numele lui, ăsta e caracterul lui, ăsta e semnătura lui. Mare pictor, mare pictor. Și o să vă mai arăt câteva tablouri când suntem împreună. V-am arătat etapele tratamentului, am stat puțin să vedem în ce a constat binecuvântarea lui Avram pusă acum asupra lui Isaac și acum asupra lui Iacov și Dumnezeu se va ține de cuvânt. Și v-am arătat așa în mare care sunt etapele acestea. Pentru astăzi mi-a rămas câteva lucruri. Am găsit o altă imagine care îmi place. Scara aceasta, cuvânt, atingea cerul și era sprijinită pe pământ. Trimite la imaginea unei scări, cum aveam noi aia care se pune la casă, scară obișnuită. O să vă arăt și alte ilustrații, vorba de pietre de marmură și eu știu ce care... Nu. Iacov, cred că asta a văzut. Sprijinită pe cer, picioarele pe pământ. Era o scară țărănească, scară de oameni sărați, așa cum erau și ei, scară obișnuită. El doarme? Mă mănâncă limba. Dar scopul meu e altul, nu să comentez tablouri cu dumneavoastră, însă sunt îndrăgostit de pictorul acesta. Știți aici? Aici este un verset de psalm. Uită-te la gaura stâncii de unde ai fost cioplit, de unde ai fost scos. Asta este un comentariu la viața lui Iacob dintr-unul din psalm. Poate odată o să mergem cu dumneavoastră într-o expoziție de pictură și o să ne bucurăm de ceva tablouri. Ce e acolo este locul de unde îl scoate Dumnezeu pe ea. Ăsta e momentul în care Dumnezeu ia din carieră blocul masiv de calcar, de granit, de marmură, din ce vreți dumneavoastră, și va începe dăltuitorul, artistul, să-l fasoneze, să-i dea fața pe care o dorește el. Marele artist îl va scoate din stâncă și îl va pune în atelierul lui și va începe prelucrarea. E teribil de frumos. Ce înseamnă, și uitați-vă, un alt artist cu care nu sunt neapărat de acord, cu scara aia care este așa ca la Palatul Ceaușescu. Nu mă impresionează prea mult, cred că cealaltă e mult mai frumos redată și interpretată. L-am pus numai pentru ca să vă arăt care cred eu că este mesajul și pentru Iacov și pentru noi al vedenii. Alergările trupului nostru sunt pe orizontal. Asta era dimensiunea vieții lui Iacov. Să mâncăm și să bem, că mâine murim. Asta este. Toți suntem după așa ceva. Venim în America, mergem în Franța, acolo ne așezăm unde este mai bine. Totul e pe orizontal. Să mâncăm, să ne orientăm, să ne deplasăm și așa mai departe. Dar alergările trupului nostru, ale trupului pe orizontală, dar ale sufletului nostru sunt pe vertical. Dumnezeu bate la conștiința transcendentală a fiecărui om, acum la Iacov, și spune, ok, te duci departe, dar cu drumul tău spre cer unde ești, cam pe unde ești, cu relația ta cu Dumnezeu cam pe unde ești, ca să-ți rezolvi problemele, ești gata să călătorești, să te obosești, să faci. Dar dimensiunea aceasta verticală, cum stai? Și Iacov va avea și obrăznicia să spună, nu am. Nici nu mă interesează așa de mult. Dar dacă vei avea grijă de mine când vin înapoi, am să devin un om religios. Deocamdată însă n-am timp pentru că sunt prins în rezolvarea unor probleme. Dumnezeu îl ia pe omul acesta și îl duce la Laban. Textul ne spune că a plecat de acasă ca să scape viața, capitolul 27, 40-45, și ca să găsească o nevastă potrivită. Dați-mi voie să vă sugerez care este motivul principal pentru care a trebuit să plece de acasă. Circumstanțele acestea sunt așezate de Dumnezeu. El trebuie să plece de acasă pentru că așa vrea Dumnezeu. Ei înțeleg, nu înțeleg. Dar Dumnezeu este Cel care mișcă totul. De ce vrea Dumnezeu ca el să plece de acasă? Ca să-l separeze, să-l separe, să-l dezlipească de influența mamei. Trebuie să-i dăm dreptate lui Dumnezeu și să spunem, Iacov n-a învățat prea multe lucruri bune acasă. Dumnezeu spune, casa nu este un bun loc pentru tine, trebuie să te scoli de acolo. Te iau în atelierul meu și primul lucru care îl fac este că te izolez de părinți. Am un plan cu tine și influența lor nu-i bună. Să-l scoate de acasă. Mai țineți minte tot în familia aceasta cu cine va face Dumnezeu sau a făcut un lucru asemănător? Pe cine îl va lua Dumnezeu de la 13 ani parcă de acasă și îl va duce pe Iosif. Și știți de ce? Din același motiv. Pentru că taicăsul la bătrânețe va face greșeala pe care a făcut-o mama și tata lui. Are mulți copii, pe toți îi iubește într-un fel, dar pe Iosif îl iubește mai mult ca pe toți. Și îl pune împotriva tuturor și pe toți împotriva lui. Și bătrânul care n-a învățat nimic din familia lui și blestemul favoritismului, îi cumpără lui Iosif, lui Prâzlea, o haină de la Nordstrom. Și Iosif avea toate șansele să ajungă un copil râzgâiat, un copil alintat, un copil care se socotește că totul îi se cuvine lui, un copil obraznic, cu alte cuvinte, un copil prost crescut. Dumnezeu zice, nu-i bine. Influența lui tatătul nu e bine. Nu e bună. Dumnezeu îl va lua pe Iosif, îl va duce în atelierul lui, pușcărie. Și Iacov îl va mai vedea pe Iosif când Dumnezeu l-a așezat unde? În fruntea Egiptului. Dacă rămânea în casa lui Iacob, Iosif ajungea un copil râzviat, alintat, care socotea că totul îi se cuvine lui. Totul va fi a lui. Dumnezeu îl va face ca, într-adevăr, nimeni în lumea de atunci să nu miște un deget fără să spună Iosif. Și se vor împlini toate visele acelea din casa tatălui său. Dar nu pe drumul și influența lui taicăsul, care a fost firească, ci în atelierul lui Dumnezeu, în atelierul lui Dumnezeu, în atelierul lui Dumnezeu, în atelierul lui Dumnezeu. Până când Iosif se va dumiri la sfârșitul vieții, spunând, voi fără nicio îndoială ați vrut să-mi faceți rău, fraților lui. Dar Dumnezeu a schimbat răul acela? Dumnezeu a avut un plan când m-a luat pe mine de acasă. Dumnezeu a văzut că pentru mine era periculos să stau acasă. Și astăzi îi dau perfectă dreptate lui Dumnezeu. Dacă rămâneam acasă, eram un rebut făcut de taică-mi. În mâna lui Dumnezeu, uitați-vă ce a făcut Dumnezeu, instrumentul din care am scăpat viața întregii familii. Dacă stăteam acasă, eram un blestem pentru familia lui tata. Eram un blestem. Aveam deja apucături, pâram pe ăștia acolo, eram sămânță de scandal. Dumnezeu m-a luat din mâna lui tata și în mâinile lui Dumnezeu, uite, am ajuns instrumentul pe care l-a scăpat și pe tata și pe voi toți. Ăsta e Dumnezeul nostru, frați și surori. Este Dumnezeul meu care are înțelepciunea lui, metodele lui cu care se poartă și pe mine. E adevărat că Iacov pleacă ca să-și scape viața. E adevărat că Iacov pleacă ca să-și găsească o nevastă potrivită. Adevărul însă de bază este că Iacov pleacă de acasă pentru că Dumnezeu îl scoate din influența nefastă a mamei lui. Și va intra în mâinile lui Dumnezeu. În mâinile lui Dumnezeu. Am vorbit deja de punctele următoare. Ce înseamnă vedenia aceea din noapte? Acesta este mesajul după părerea mea. Departe de casă nu înseamnă și departe de Dumnezeu. Dumnezeu îi bate noapte la inimă și spune, eu sunt aici. L-am iubit pe bunică tu, l-am iubit pe taică tu, te iubesc și pe tine. Te-am planuri mari cu viața ta. Vei mai veni odată aici. Și în ziua aceea vei recunoaște că m-am ținut de cuvânt. Eu sunt Dumnezeul care face promisiuni și mă țin de cuvânt. Departe de casă nu înseamnă și departe de Dumnezeu. Are un vis semnificativ, are o declarație, aude o declarație extraordinară și face o decizie semnificativă pentru viața lui. Și Iacov va intra în moara lucrărilor lui Dumnezeu. Va fi pus pe roata olarului. Iertarea lui Dumnezeu nu împiedică întotdeauna consecințele greșelilor noastre și Iacov va trebui să plătească pentru ce a făcut în casa lui taică-su. O, Dumnezeu îi se arată! O, e adevărat, Dumnezeu îi face promisiuni! Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a uitat. Cine este Iacov? Cum a furat binecuvântarea? Cum l-a mințit pe taică-su? Cum l-a mințit pe frate-su? Iacov va trebui să plătească consecințele. Aș vrea să închei cu fraza aceasta, care este cea mai teribilă frază pe care am spus-o eu de multă vreme în biserică. Dacă era al meu, mă gândeam că este Dana. Răspundeți voi și vedeți ce este. Vă rog să fiți cu ochii la ecran, că Dumnezeu e cu ochii la Dana. Gândiți-vă bine la fraza. Gândiți-vă bine la fraza aceasta și când plecați de aici, lăsați ca ceva din parfumul ei să rămână în mintea dumneavoastră. Acesta e Dumnezeul cu care avem noi de-a face. Mai interesat în sfințirea noastră decât suntem noi. Mai interesat în binecuvântarea noastră decât suntem noi. Mai interesat să ne schimbe decât suntem noi. Oricât ar părea de neînțeles și de paradoxal, rămâne întotdeauna adevărat faptul că oamenii devin sfinți nu prin dorința proprie, ci prin chemarea suverană a lui Dumnezeu. Prin chemarea suverană a lui Dumnezeu. Să vă ferească Dumnezeu, să vă puneți nădejdea în puterea firească ca să vă schimbați după cum îi place lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu avem în noi resurse să ne schimbăm cum îi place lui Dumnezeu. Noi doar răspundem unei chemări, unei inițiative care este inițiativa lui. Apostolul Pavel spune, sunt încredințat că acela care a început în voi acea bună lucrare o va... S-a schimbat Iacov după vedenie? S-a schimbat Iacov după promisiunea aceea, vom vedea vinerea viitoare. A ajuns spre Haran, a dat de niște ciobani care erau cu turmele, le spune, hei fraților, ați auzit de la bani? Zice, da, îl cunoaștem, dar tu cine ești? Ei, am venit de acolo, eu sunt al lui Avram Isaac. O, grozav, ești dintre noștri, sunt dintre voștri. Dar la bani e bine? E bine. Tocmai vin turmele lui cu fata lui, cu frumoasa asta. Cu Rahela. Laban era un fermier, era un țăran, era un om al câmpului și un om al cirezilor de oi și de vaci. Aș vrea să vă spun ceva și sper că nu plecați acasă cu un gust amar. Pe cele două fete ale lui, Laban le-a numit cum? Rahela, care era mai mică, și Lea, care era mai mare. Vreți să vă dau traducerea? Rahela se traduce prin oaie. Dar ce însemna Lea? Așa de frumos.
Lea se traduce prin vacă. Am căutat să citesc tot felul de comentarii când m-am pregătit pentru studiul acesta și când am ajuns la treaba asta, am zis, Doamne, ce-o fi fost în mintea la omul acela? Și eu am două fete, dar le-am spus Cristina și Sara. Ăsta e țăran și fermier până în oase, până în măduvă. Are două fete și la aia mare îi spune, mi-a dat Domnul o fată, vreau să facă Domnul din ea o vacă. O vacă. Vaca e cea care dă binecuvântare omului, dă lapte, dă cutare, dă ceală, toată. Fata mea să fie o binecuvântare în familia noastră. Vaca. Vaca. Și-o striga, vaca, vino încoace, vaca, vino încoace. Formul s-a născut aia mai mică și i-a spus, asta e oiță, oaie. Cine scria, vaca și oaia să vină la masă. Și ce le dădea, nutreț? Laban, fermier, săran, până în măduvă, până și pe fetele lui le numește așa. Și în lumea acestui om rudimentar, care credea într-un fel în Dumnezeu, dar religia lui este o coloratură de transcendental, cu de fapt mințea, era idolatru, el credea în Dumnezeu, dar când pleacă fata asta lui mai mică de acasă, de ce fuge el după ea, că i-a furat ce? Păi credea în Dumnezeu sau în idol? Era la ban omul pe care îl spera. Cu Rahela? Sau nu cumva acești doi părinți își trimit copilul să ia o fată din casa unuia care de-a lor, de-a lor ăla era până la urmă un idolatru? Ah, sunt atâtea lucruri în împrejurarea asta la care ne-am putea gândi. Dar vine frumoasa asta, care se numește oaia, cu oile. Și Iacov, care era acolo la fântână, textul este așa de drăguț și vom vedea data viitoare, ne spune că păstorii aceia, pentru ca nimeni să nu bea apă înainte să vină ceilalți și să tulbure apa și toate celelalte, făcuseră o șmecherie. Așezaseră la gura fântânei, a izvorului, o piatră pe care nu putea să o ridice nimeni singur. Și atunci a veniseră 2-3 păstori pe care, când vine acolo și Iacov îi vede, stă de vorbă cu ei, zice, păi nu... Că nu, stăm, așteptăm pe ceilalți. Vine fata și el o vede, frumoasă, frumoasă, el frumos, frumos, la 70 de ani. Zice, e soarele încă sus, de ce nu dai apă la oi și tu te mai du-te odată la pășuni? Și ea zice, nu pot să luăm piatra pentru că trebuie să vină toți șobanii, asta e chestia, că de-aia așa de grea. Și când vin toți, o ridică toți și atunci beau toate oile și eu am venit mai repede, nu nimic, stau și aștept să vină ceilalți. Și Iacob, când o vede frumoasă, ce face Sami, ce face Cristi, ce face când văd o fată frumoasă? Se duce la piatra aia și o dă la ovar singur. Toată lumea... Ăsta e Iacov, ăsta e omul care avem de haz. Ăsta e intrarea lui în familia lui Laban și asta e prima impresie care o face lui Rahela. Rahela. Macho man, WWW, omul care în firea pământească e tare, că 5-6 ciobani la un loc. Acesta este studiul nostru și îl vom continua data viitoare. Dacă n-am reușit să fiu, ca de obicei, clar și în Duhul Domnului vă cer iertare, sufletul meu așa un pic tulburat, dar m-am rugat Domnului să vin la dumneavoastră și să fiu de folos, Dana m-a gonit de acolo și a zis, locul meu e aici la dumneavoastră. Și sper ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți împreună, învățând câte ceva din greșelile acestor oameni, dar mai ales din înțelepciunea lui Dumnezeu și să ne îndrăgostim de Dumnezeu și să spunem, Doamne, fă și din mine ce ai făcut cu Iacov. Amin? Ne ridicăm și ne rugăm.